Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Biljana Jovićević, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama analizirali smo je li zaista bila neophodna blokada granica između Hrvatske i Srbije, je li to nešto specifično samo na tom dijelu ili se ponavlja na brojnim granicama širom Evrope tokom izbjegličke krize. Zašto Crna Gora nema uspješnih protesta od 1989. godine, kada su u antibirokratskoj revoluciji pripremili zemlju za Miloševićev pohod na bivšu Jugoslaviju? Te šta su razlozi za raširenu apatiju među tinejdžerima Bosne i Hercegovine? No prije najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako je ranije danas i najavio premijer Zoran Milanović, oko 17 sati odblokirana je granica Hrvatske i Srbije. O tome ćemo imati detaljni izvještaj odmah nakon vijesti. A potez je uslijedio i nakon što je Europski komesar za susjedsku politiku i politiku proširenja Johannes Hahn pozvao na preskonferenciju u Beogradu Zagreb da to učini.
Iako je u šengenskoj zoni moguće uvesti kontrole granica, one moraju biti privremene, srazmerne i ne smiju biti diskriminatorne, a čini se da je ovdje o tome reč.
Some doubts that this is the case.
Tokom zajedničke konferencije sa Aleksandrom Vučićem, predsjednikom vlade Srbije, stigla je vest da zvanični Zagreb planira da ukine blokadu na granici.
Drago mi je što je gospodin Milanović promijenio mišljenje, ako je promijenio mišljenje. To je odlična vest. Nije važno ko je promijenio mišljenje, ko je šta i kako uradio. Bili bismo veoma zahvalni, skinuli bi kapu samo da nas ostave na miru.
Hahn je prokomentarisao izjavu hrvatskog premijera Zorana Milanovića o podizanju ograde prema varvarima.
I don't like this kind of language.
Ne sviđa mi se takav jezik. To je neprihvatljiv govor, a posebno ako tako govore predstavnici države. Osuđujem takvo izražavanje bez obzira ko je u pitanju. Svi smo Evropljani, imamo dugu istoriju i niko od nas nije varvarin.
None of us is a barbarian.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U Hrvatsku je samo prošle noći ušlo 5.000 izbjeglica, do sada skoro 60.000, izjavio je ministar policije Hrvatske Ranko Ostojić. Austrijska je policija saopštila danas da je do granica Austrije iz Mađarske noćer stiglo 4.500 izbjeglica koje pokušavaju da se domognu Njemačke. Mađarska će zatražiti podršku za pokušaje da blokira priliv migranata na svojoj granici sa Hrvatskom. Sličnom mjerama koje su preduzete na granici sa Srbijom, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban. Njemački zvaničnici objavili su podatak da je čak trećina onih koji podnose zahtjev za azil u toj zemlji iznijela lažnje tvrdnje o svom sirijskom porijeklu. Naše procjene govore da čak 30% onih koji podnesu zahtjev za azil u Njemačkoj i tvrde da su Sirici, to uopšte nijesu, rekao je Tobias Plate, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Njemačke. Ostale vijesti, odluka Ustavnog suda Republike Srpske kojom je potvrđena odluka Entitetske skupštine o održavanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine 15. novembra objavljena je u službenom glasniku Republike Srpske. Bošnjaci u Vijeću naroda Republike Srpske najavili su da će blokirati imenovanje komisije za referendum.
Odluka Narodne skupštine o održavanju referenduma ne može biti objavljena u službenom glasniku dok i Vijeće naroda Republike Srpske ne usvoji odluku o izboru komisije za sprovođenje referenduma. Komisija od 8 članova je izabrana na sjednici Narodne skupštine. U izjavi za naš radio, predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Mujo Hadžiomerović već je najavio da zbog nepostojanja nacionalne zastupljenosti ovaj klub će ponovo pokrenuti pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na imenovanje komisije.
Najvjerojatnije da ćemo i to problematizirati jer valja ostati dosljedan onoga što smo prvobitno rekla svim pravnim sredstvima na sve što imamo pravo.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Opozicionom demokratskom frontu odobreno je održavanje protesta na platou preko puta Crnogorske skupštine u nedjelju 27. septembra, saopšteno iz uprave policije. Direktor policije Slavko Stojanović rekao je da prema operativnim podacima kojima raspolažu može doći do napada na policiju.
Napada na policijske službenike i objekte institucija od strane određenih lica koja su sklona vršenju delikata u vezi sa nasiljem, želim da javno saopštim da policija to neće dozvoliti. Svaki pokušaj nasilja, izazivanje nereda, napada na policijske službenice i institucije sistema će biti spriječen i sankcionisan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Saudijski kralj Salman naredio je provjeru sistema bezbjednosti na hodočašću u Meki nakon što je jučer u stampedu u blizini tog svetog muslimanskog grada poginulo 717 ljudi, još 863 osobe su povrijeđene. U incidentu koji se desio u obližnjem mjestu Mini, kada su na godišnjem hađu krenuli u stampedo oko 2 miliona ljudi koji učestvuju u pohodu. Ovo je treća tragedija u posljednjih 25 godina. Kralj je rekao da je potrebno da se unaprijedi nivo organizacije i upravljanja kretanja vjernika. Saudijske vlasti formirale su i komisiju koja će provesti istragu o ovom događaju. Za više od 1,5 milijuna stranih državljana donijeta je privremena odluka zabrana ulaska u Rusiju zbog kršenja ruskih zakona, saopštila je danas Federalna služba za migracije Rusije. Nakon istorijske posjete Kubi prošle sedmice, Bijeloj kući prije dva dana i Američkom kongresu juče, Papa Franjo obratio se danas u Ujedinjenim nacijama, a među onima koji su ga pažljivo slušali bila je i pakistanska heroina Nobelovka Malala Yousafzai. Papa je oštro osudio želju za materijalnim dobrima i moći, poručio svjetskim liderima okupljenim u Ujedinjenim nacijama da pohlepa uništava resurse zemlje i povećava siromaštvo. Pozvao je lidere da se bore protiv trgovine ljudima, jačaju obrazovanje za djevojčice i prekrenu sa ugrožavanjem mnogih vrsta na zemlji. Dan pošto je ugostio papu, čiji je boravak prvi put u kongresu doživio veoma emocionalno sa suzama u očima, predsjedavajući predstavničkog doma, republikanac John Boehner, najavio je podnošenje ostavke na tu funkciju do kraja oktobra. Boehner je, kako navode mediji, bio pod pritiskom konzervativnog krila svoje partije, a naročito zbog vladinog finansiranja projekta planirana hraniteljstva. Ruski predsjednik Vladimir Putin 2. oktobra u Parizu sastaće se u odvojenim susretima sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom François Hollande. Putin neće imati odvojene razgovore sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom, saopšteno iz Kremlja. Predsjednik FIFA u ostavci Sepp Blatter na saslušanju je kod švajcarskog glavnog državnog tužioca u Cirihu. Kako javlja BBC, riječ je o istrazi o spornoj uplati u iznosu od 2 miliona švajcarskih franaka, a Blatter je suočen sa eventualnom optužbom za kriminalne djelatnosti. Još jedna vijest iz sporta, američki igrač golfa Tiger Woods zaradio je najviše novca među sportistima u posljednjih 10 godina. 845 miliona dolara objavio je Forbes.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vijest dana stiže iz Zagreba. Hrvatski premijer Zoran Milanović ukinuo zabranu ulaska vozila sa srbijanskim tablicama. Nakon što je izazvao negodovanje ne samo na Balkanu, nego i među članicama Evropske unije, Milanović je povukao ranije donesenu uredbu. Javlja se Enis Zebić.
U 17 sati Hrvatska je ukinula zabranu ulaska u zemlju motornih vozila sa srpskim registracijskim oznakama. Broj izbjeglica koji su unazad 8 dana ušli iz Srbije u Hrvatsku prešao je 60 tisuća, a stižu i dalje sve većim intenzitetom, izvijestila je policija. Hrvatski premijer Zoran Milanović najavio je prije podne mogućnost da Hrvatska ukine zabranu ulaska vozila sa srpskim tablicama u Hrvatsku.
Ja sada intenzivno razgovaram sa suradnicima da ove mjere koje smo morali uvesti, da ih danas ili u toku sutrašnjeg dana maknemo, uz upozorenje da ću se u svakom sljedećem trenutku, kada to ocijenim, da je u hrvatskom interesu poslužiti nečim sličnim ili istim. Jer drugčije ne mogu i neću. I na manipulacije i demagogiju iz škole Šešelja i Miloševića se osvrtat neću. Dok smo se mi u Hrvatskoj nagledali, dok su moji suradnici, poput Ranka Ostojića, nakon Oluje pomagali Srbima u Donjem Lapcu, u Crvenom križu, neki drugi su držali huškačke govore u Petrinji i u Glini i tražili da se bombardiraju hrvatski gradovi.
Milanović je ponovio kako je, citiramo, srbijanskom premijeru ponudio flotu autobusa da pomogne Srbiji na njezinom jugu na makedonskoj granici kako bi se ljude odmah preuzelo i prevezlo i na Bajakovo, ali i na Horgoš. Čovjek neće, nastavio je Milanović i ponudio nekoliko mogućih objašnjenja zašto je to Vučić odbio.
Ajde mi objasnite iz kojih motiva to netko može odbiti. Jer može ponuda biti jasnija, dobronamjernija i preciznija. Dakle, nećeš, imaš motive, jer si s nekim u talu. Ili razgovaraš sa Budimpeštom, tajno se sastaješ s Karamarkom u Zagrebu. Dakle, to je sve ekipica. Odbijaš moju dobronamjernu, strukturiranu ponudu, koja me košta da zajedno riješimo problem. Da na Horgošu, na tom prljavom zidu, koji je sramota Europe, iskrcamo 1000 i nešto migranata, a drugi neka idu na Bajakova, pa nismo mi zatvorili vrata ljudima. To neće. Dakle, te finte može prodavati samo onima koji hoće kupiti.
Međutim, HDZ odbija vladino objašnjenje da se vladinim postupcima želi smanjiti pritisak izbjeglica, već tvrdi da se radi o izbornoj manipulaciji ljevice. Bivši HDZ-ov potpredsjednik vlade Domagoj Milošević.
Zbog predizborne kampanje koja je u tijeku, gospodin Milanović, apsolutno ne zanimaju ga posljedice, spreman je nanosi štetu hrvatskom, pa ako hoćete europskom gospodarstvu.
Hitno otvaranje Bajakova za vozila sa srpskim tablicama zatražio je danas u Saboru i zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac i prozvao vladu zbog davanja prioriteta međunarodnim umjesto bilateralnim pitanjima.
Da se međunarodni problem izbjeglica pretvara u međudržavni problem. Koja je to pamet? Da se problem sirijskih izbjeglica, afganistanskih i slično pretvara u nacionalističke ispade u odnosima između Hrvatske i Srbije.
Danas se vrlo oštrim priopćenjem kojim traže hitno otvaranje Bajakova oglasila i desničarska udruga hrvatskih ratnih vojnih veterana, takozvani šatoraši, koji su pred koji mjesec u dramatičnim okolnostima jurišali i na zagrebački Markov trg. Dva mjeseca prije izbora došlo do potpune inverzije na političkoj sceni, procjenjuju izjavi za naš radio politički analitičar Ivan Rimac.
HDZ brani u stvari pozicije srpskih političara koji napadaju Milanovića u ovom trenutku iz posve ekonomski interesa jedne i druge zemlje, a premijer Milanović se zaklinje u obranu nacionalnih interesa, što je po definiciji tipični dosadašnji govor desni.
Ta inverzija je rezultat izbjegličke krize koju zbog njene ozbiljnosti ne mogu riješiti Mađarska, Srbija i Hrvatska pojedinačno, ali zbog dimenzija krize ni u suradnji, procjenjuje Rimac.
Ali u međusobnim optuživanjima i svađama mogu pokušati za svoju zemlju napraviti najmanju ekonomsku štetu koja iz ove situacije proizlazi.
Na graničnim prijelazima prema Srbiji stanje je i dalje nepromijenjeno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kirk Patrick Day iz Međunarodnog komiteta za spasavanje, nevladine organizacije koja pomaže izbjeglima na njihovom putu ka zapadnoj Europi, u razgovoru za radio Slobodna Evropa je kritikovao politiziranje humanitarne krize, koje je među ostalim rezultiralo i sporom između Hrvatske i Srbije. Day ovako objašnjava zatvaranje granica.
Hrvatska je bila šokirana brojem ljudi koji su nagrnuli u jako kratkom periodu, kao što je bila i svaka druga država. Grčka i čitava Europa su zatečeni obimom ove krize. Govoreći ovo, napominjem da zatvaranje granica nije rješenje. Nemojmo politizovati problem izbjeglica i koristiti ga za razbuktavanje tenzija s ciljem postizanja političkih poena.
Hrvatske vlasti međutim optužuju Srbiju da organizuje transport isključivo na hrvatsku granicu.
To trenutno čine kako nadležni u Srbiji, tako i nevladine organizacije angažovane u pomaganju. Slično su postupile grčke vlasti kada je reč o Makedoniji ili Hrvatske prema Sloveniji. Upiremo prste jedni od druge, što zamagljuje pravi problem. Ovdje se radi o masovnoj krizi koja je rezultat rata kojim se niko ne bavi već 5 godina. Sirija je potpuno ispražnjena, njeno stanovništvo je u pokretu i traže sigurnost. Legitimno je u ovom slučaju uprti prst u Nemačku, koja je, podsjećam, saopštila da će primiti 800.000 ljudi. Podrazumeva se da su oni na koje se to odnosi takve informacije mogli da pročitaju u vestima na Facebooku i naravno da su toga bili svesni i tumačili da im je to mogućnost da dođu. Tek tada su Nemačka i ostatak Europe shvatili kolike su razmjere ovog problema i koliko bi ljudi moglo doći. I sada smo na EU sami to vidjeli da su se predomislili, najavivši prijem i raspoređivanje 120.000 ljudi. Moje pitanje je, šta se desilo sa onih 680.000 za koje je Nemačka rekla da će prihvatiti, jer mnogo će ih više biti od 120.000. Tako da, sve dok Evropa ne bude imala plan čiji deo moraju biti Sjedinjene Države, moramo biti iskreni, trenutno nema nikakvog plana. Oni pokušavaju da ga naprave, a deluje kao da grade avion koji istovremeno leti. Dakle, sve dok ne bude plana koji se jasno odnosi na sve susjedne države i kojim će se naravno ispuniti očekivanje izbjeglica, upiranje prstima na lokalnom nivou će se nastaviti, jer krizom su pogođene Hrvatska, Srbija, Makedonija i Grčka, jer Europa nema plan.
Čuli ste Kirk Patrika Deja iz Međunarodnog komiteta za spasavanje s kojim je razgovarao Milan Nešić. Intervju u cjelini možete poslušati u emisiji za Srbiju u nedjelju u 9:30. ili potražiti na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Evropski komesar za politiku susjedstva i proširenja Johannes Hahn bio je danas na Balkanu. Vladi Srbije se zahvalio na svemu što je učinila za izbjeglice, poručio toj zemlji da nije sama, te da je evropska zemlja koju Unija podržava. U društvu srbijanskog premijera Aleksandra Vučića Han je obišao prihvatni centar za izbjeglice u Šidu. Tamo je bio i naš saradnik Aljoša Ljubojević.
U prihvatnom centru Principovac kod Šida do 10 sati bilo je smješteno oko 400 migranata. Stiglo je oko 20 autobusa, ali do kraja dana najavili su dolazak još 30 autobusa. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija nije imala problem sa smještanjem migranata.
Ja ne mislim da je to za nas bio tako veliki problem, to je veliki problem za Nemačku, Austriju, skandinavske zemlje koje moraju da reše pitanje zaposlenja. Mi smo svi, sve ove zemlje, dakle, Zapadnog Balkana i jedan deo zemalja Centralne Europe, uglavnom su zemlje koridore, tako da ja tu nikakve velike muke i velike probleme za nas nisam video. Ovi ljudi su dobrodošli kod nas.
Premijer Vučić istakao je da je kroz Srbiju po svim podacima prošlo najviše migranata, ali da su u svakom momentu svi bili dobrodošli. Većina je bila zadovoljna i smještajem, i hranom, i medicinskom njegom, rekao je Vučić.
Srbija je po svim podacima zemlja kroz koju je prošao najveći broj ljudi koje nazivamo izbjeglicama i migrantima. Reći vam i zašto, zato što smo mi primali iz Makedonije i iz Bugarske, a posle toga se delilo, neki su odlazili u Mađarsku, veći deo, mnogo veći deo u Mađarsku, manji deo u Hrvatsku, ali svi su prošli kroz Srbiju.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, koji je zajedno sa premijerom Vučićem posjetio Principovac, rekao je da zemlje Evropske unije moraju da shvate da je problem izbjeglica globalni problem, a ne problem samo jedne zemlje. Ovo je globalni problem i možemo dati samo evropski odgovor, a ne očekivati samo od jedne zemlje da riješi sve probleme. Rješenje je međusobna saradnja. Iako se izbjeglice smještaju u Principovac, oko 7 km dalje 3000 migranata iz Sirije, Afganistana i Iraka čekaju da pređu u Hrvatsku. Međutim, granica je zatvorena. Jedan od migranata, Kinan Garbi, kaže da mu je cilj doći u Njemačku. Dolazim iz Sirije, putovao sam 25 dana do Srbije i cilj mi je da stignem do prijatelja i rodbine u Njemačku. Imao sam puno problema, ali sam Bog mi je pomogao. Ispred graničnog prelaza Babska sa Hrvatskom zatekli smo i nekoliko automobila bosansko-hercegovačkih tablica. Tuzlaci su skupili novac i došli da pomognu izbjeglicama. Jedan od aktivista, Kemo iz Tuzle.
Skupili smo, znači, 4 auta puna pomoći garderobe, a sad ćemo otići da kupimo što najophodnije, a čizme, veći garderoba, kape, već dolaze hladni dan i ona. Napravili smo jednu akciju u Kafe Slobodi, znači kafa za Sirice, i tu smo skupili nekako 4000 maraka, znači donacije. Spontano smo se divili, već naša peta akcija koju dolazimo ovdje, bili smo i Beogradu par puta u miksalištu, pa sam rekao da je najophodnije da dođemo ovdje, tako da smo stupili, a ovdje 12 nas ima.
Sa graničnog prijelaza Babska kod Šida za Radio Slobodna Evropa, Aljoša Ljubojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Demokratski front Crne Gore za nedjelju je zakazao proteste za koje kažu da se neće prekinuti sve dok vlasti ne daju ostavku. Već sada mnogi, međutim, sumnjaju u uspjeh ovog okupljanja, prije svega zbog toga što tradicija protesta, posebno građanskih, nema baš neke korijene u Crnoj Gori. Radnička nezadovoljstva obično su završavala sporadičnim okupljanjima kratkoga daha. Do masovnijeg izlaska na ulice dolazilo je samo u prelomnim političkim momentima, no i tu je energija brzo splašnjavala i sve se završavalo traženjem dežurnog krivca za neuspjeh. Zašto ni jedan protest nakon antibirokratske revolucije 1989. nije u Crnoj Gori ispunio svoj cilj, pitanje je na koje je odgovor tražio Dimitrije Jovićević.
Od takozvane antibirokratske revolucije 89. kada je u okvirima velikosrpskog državnog projekta i na talasima srpskog nacionalizma Slobodan Milošević u Crnoj Gori instalirao vlast spremnu da ispunjava njegove ratne projekte, nijedan veći protest nije ispunio svoj cilj. Mladi, lijepi i pametni, najavljeni kao Prometeji neke nove Crne Gore, oličene u Milu Đukanoviću, gotovo 26 godina i dalje su na svojim pozicijama. Nezavisni novinar i posmatrač društvenih prilika Dodika, Duško Vuković, primjećuje.
U stvari je jedino AB revolucija bila uspješno izvedena na ulici, ali ona nije izvedena zbog toga što se neke stvari dobro uradile, nego prosto je to bio izraz nekog duha vremena, ali neke pozadine čitave te političke akcije u koje su učestvovale razni centri moći, skriveni, neskriveni i tako dalje. Sve ono što se kasnije radilo je, ja mislim, više bilo nešto što je odražavalo jednu montanjarsku sklonost da se onako na juriš riješi nedostatak neke sistematičnosti i nedostatak strategije i promišljenosti u političkom djelovanju.
Profesorica Božena Jelušić iz građanskog pokreta URA podsjeća na tadašnju sintagmu o događanju naroda.
Mi ni tada nismo protestovali, nego nam se događao narod. Narod je naime pasivna, vođena, emocijama pamećivana i huškana masa. Namjerno koristim pasive da podcrtam da tada nije uopšte govorilo građansko lice Crne Gore, već manipulatori sa kojima i danas imamo pokret. Narod je bio objekat, a ne subjekat, on nije djelovao autonomno i promišljeno, već se događao.
Nakon AB revolucije nije bilo ozbiljnih protesta koji su imali kritičnu masu i nosili energiju promjena, ako izuzmemo 98. kada je nakon predsjedničkih izbora na kojima je Milo Đukanović pobjedio Momira Bulatovića došlo do rušilačkih demonstracija koji su ugušene intervencijom policije. Po sličnoj ideološkoj matrici održani su anti-NATO protesti tokom bombardovanja 99. kao i oni nakon što su vlasti u Podgorici priznale Kosovo 2008. Pokazalo se da mitingašanje zasnovano na mitomaniji, nacionalizmu i oštrim političkim zahtjevima mnogo lakše mobiliše mase nego nezadovoljstvo životnim standardom. Zato Crna Gora ima oskudnu tradiciju građanskih protesta, ako izuzmemo onaj koji su 2012. organizovali nevladina organizacija MANS i Unija slobodnih sindikata. Ponovo Božena Jelušić.
Vidljivo je da se kod nas protesti ne odbijaju zbog poboljšanja i blagostanja svih građana, ponajmanje zaštite javnog interesa, nego da je u pitanju gola igra za vlast i za privilegije. Kod nas je sve o ruk priča koja je do sad uvijek palila, uz ponešto sreće jer prilikom protesta nije bilo neposrednih ljudskih žrtava, ali za to je uporno i s nesmanjenom žestinom žrtvovana građanska Crna Gora.
Zašto su zapravo protesti u Crnoj Gori obično završavali fijaskom? Prema mišljenju Duška Vukovića, uvijek je važan povod i tajming kada se odlučujete za van institucionalnu borbu.
Ako je bilo nekog ozbiljnog povoda posljednjih nekoliko godina za van sistemsko djelovanje, onda je to bilo onda kad je parlamentarna opozicija dosta ubjedljivo govorila o krađi izbora. Onda kad imate takvu priču, onda je logično da negdje vi imate i opravdanje i legitimitet da van institucionalno djelujete. Vi ne djelujete van institucionalno tada. A onda se jedan put na prečac vi ostajete u sistemu, a van sistema pokušavate da napravite nešto. Meni to više liči na politički marketing koji opet na dom ono što sam malo prije rekao, to je odsustvo ozbiljnih strategija.
Osim strategije, ciljeva i motiva, na epilog protesta utisalo i to koliko su originalni u svojoj organizaciji, ikonografiji i folkloru koji ih prate. Božena Jelušić nas podsjeća.
Kad se događao narod u ex-Jugoslaviji, onda su Slovenci ispred Cankarjevog doma izašli sa potpuno identičnim kišobranima poput Sača, šaljući Evropi poruku da su oni jedna uređena zemlja koja ima namjeru da artikuliše svoj građanski protest i da živi drugačije. Kad su u istom tom trenutku odmah, naravno, kiša je padala i naši su morali poteći kišobrane, međutim, radnici Radoja Dakića na onim našim trgovima nisu imali ni jedan jedini ispravan kišobran. I skoro da su poboli oči jedni drugima, žicama koje su virile svuda. Mislim da smo tada poslali jednu nevjerojatno dobru poruku koju umio da čita neverbalne znake o tome šta radimo, kako ponašamo i kako se nama lako mlati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Koliko god svima bilo teško u Bosni i Hercegovini, koja se od rata ne oporavlja već punih 20 godina, svi su ipak saglasni da je mladima najgore. Istraživanja pokazuju da 80% tinejdžera nije zadovoljno životom u domovini i da nerijetko razmišljaju da je napuste. Mladi većinu slobodnog vremena provode za kompjuterom, rijetko čitaju, druže se na Facebooku, a ne u stvarnom životu. No u priči Ivane Bilić čužete i kako ima pozitivnih primjera, aktivnih i poletnih mladih ljudi koji su spremni mijenjati svijet. Nema ih previše, ali ipak.
Tinejdžeri u Bosni i Hercegovini suočeni su sa siromaštvom, nezadovoljni su obrazovnim sustavom i odrastaju oči uprtih u političare koji ne posvećuju dovoljno pozornosti mladima. A pred tom populacijom je danas jako puno izazova, kaže tinejdžerica iz Travnika Hana Mulaimović.
Obzirom na razne opasnosti koje vrebaju, tipa alkohol, droga, je vam lako postati zavisnik od toga. Samo trebamo naći način kako da se odupremo i da živimo normalnim životom tinejdžera.
U ovom periodu života djeca osjećaju potrebu da se osamostale, a to u Bosni i Hercegovini nije lako. Umjesto da počinju honorarnim poslovima zarađivati džeparac, pred sobom vide roditelji koji su nezaposleni ili im kasni plaća. Perspektive u zemlji za mlade nema, tvrde dobojski tinejdžeri.
Dan je dosadan. Uglavnom, samo smo na Facebooku, iz škole dođemo, ležimo, zatvorimo se u sobu i tako da je dosadan, da.
Idemo vani odavde. U ovoj državi nema života doslovno.
Treniranje najviše, onda internet, učenje, puno slobodnog vremena.
Roditelji onih koji pak rade često ne uspijevaju da sa djecom provedu dovoljno vremena i usade im vrijednosti koje će nositi kroz život, mišljenja je prosvjetna radnica Sanja Živković.
Izgubili smo u mogućnosti vremena zajedničko koje mogu djeca i roditelji kvalitetno da provedu, a onda je krasnije kroz mogućnost angažovanja djece kroz druge aktivnosti, jer ajde se ne varamo, sve to košta. I odlazak na sport i odlazak u muzičku školu.
Pedagogica gimnazije Mostar Ankica Brekalo upozorava na važnost komunikacije u obitelji. Kada je ona narušena, tinejdžera odgajaju društvo i mediji, a najčešće internet.
Roditelji često drže propovedi ili prodike, što bi mi rekli, i kritiziraju djecu, a oni to teško podnose u tom baš razdoblju. I onda adolescenti često preuzimaju neke modele ponašanja koje roditeljima ne odgovaraju, pa nisu i možda ni uvriješena.
Jedan od veoma bitnih aspekata tinejdžerskog života je kvalitetno provedeno slobodno vrijeme za koje se osim škole i roditelja brinu i različite omladinske organizacije. Mladi iz Travnika imaju svoj kutak za razvoj i učenje u Centru za edukaciju mladih. Amela Mrakić.
Centar kroz svoje programe obuhvata aktivnosti zasnovane na metodama i principima neformalnog obrazovanja s ciljem da potpomogne razvoj mladih ljudi u svjesne, odgovorne i aktivne članove društvene zajednice.
Tinejdžeri koji su aktivno uključeni u sekcije ili organizacije komunikativniji su i odgovorniji u odnosu na svoje vršnjake, pokazala su istraživanja. U nekim organizacijama mladi su najaktivniji članovi, kao što je slučaj u lokalnom volonterskom servisu Srbac. Koordinatorica Darija Šešić.
Prvenstveno se odazivaju tim nekim kulturnim, umjetničkim aktivnostima, humanitarnim akcijama, tu su jako aktivni, pa čak i ekološkim akcijama. Znači imali smo, evo, za vrijeme poplava, naš lokalni volonterski servis je zaista radio punom parom, jer smo i mi bili jedna od opština koja je bila pogođena poplavama.
Tinejdžeri u Bosni i Hercegovini imaju mnogo problema kojih se ostali sjete tek jednom godišnje polovinom kolovoza, kada se obilježava Dan mladih, upozorava predsjednik Omladinskog savjeta Republike Srpske Miloš Blagojević.
Jako mali broj ljudi je uključen u promjene, uključen u donošenje nekih odluka, a ako želimo da to malo povećamo i da se glas mladih čuje, onda treba ne samo da se uključimo, već i naše drugare, naše prijatelje, da broj mladih povećamo i da ih pozivamo da budu aktivno uključeni u procese donošenja odluka.
Nisu svi mladi u Bosni i Hercegovini nezainteresirani i tihi, kako se to često tvrdi, nego nemaju prostora da iskažu svoje interese. Većina njih želi se educirati i napredovati, ali u konačnici plodove svog rada ubirati u nekoj drugoj državi. Ovdje se, kažu, ne isplati. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Vrijeme i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Odblokirana granica Srbije i Hrvatske. U Hrvatsku samo prošle noći ušlo 5000 izbjeglica, do sada skoro 60.000, saopštio ministar policije Ranko Ostojić. U službenom glasniku Republike Srpske objavljeno je da će se referendum održati 15. novembra. Saudijski kralj naredio provjeru bezbjednosti nakon tragedije u kojoj je stradalo više od 700 osoba. Papa Franjo se obratio Ujedinjenim nacijama, među prisutnima bila i Nobelovka Malala Yousafzai. Se Blatter na saslušanju u tužilaštvu u Cirihu zbog uplate od 2 miliona švajcarskih franaka.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.